«Вершники!»
– крикнув один із людей Венка, який їхав у сторожовому дозорі.
«Вершники попереду!»
Комісар під'їхав рисю до воза Ярпена. Геральт наблизився з іншого боку.
«Назад, Цірі!»
– сказав він різко.
«Злезь із козел і назад. Залишайся біля тріс».
«Звідти нічого не видно!»
«Не сперечайся!» – гарикнув Ярпен. «Айда назад швидко і подай мені чекан. Під кожухом лежить».
«Оцей?»
Цірі підняла важкезний, паскудний на вигляд предмет, що нагадував молоток із гострим, легко скривленим гаком з протилежного кінця обуху.
«Оце!»
– підтвердив гном. Сунув руків'я чекана за халяву, а сокиру поклав на коліна. Венк, зовнішньо спокійний, дивився на шлях, приставивши до очей долоню.
«Легка кавалерія з Банглеану»,
– оцінив за мить.
«Так звана бура хоругва, впізнаю за плащами і бобровими ковпаками. Прошу зберігати спокій і пильність. Плащі й боброві ковпаки досить легко змінюють власників».
Вершники швидко наближалися. Було їх десь із десяток. Цірі бачила, як на фургоні за ними Полі Дальберг кладе на коліна два зведені арбалети, а Реган накриває їх опанчею. Тихцем вилізла з-під полотнища, ховаючись за широкою спиною Ярпена. Тріс спробувала підвестися, вилаялася, упала на постіль.
«Стій!»
– крикнув перший із кінних, безумовно командир.
«Хто і ви такі? Звідки і куди йдете?»
«А хто питає?»
Венк спокійно випростався у сідлі.
«І яким правом?»
«Військо короля Генсельта, мій пане цікавцю. Питає десятник Зівік, а не звик він запитання повторювати. Аж відповідайте і швидше, хто ви?»
«Квартирмейстерська служба королівської армії».
«Кожен таке сказати може. Не бачу тут нікого в королівських кольорах».
«Наблизься, десятнику, і придивися до цього перстеня».
«Чого ви мені тут перстенем блискаєте?»
– скривився жовнір.
«Чи я всі перстені знаю, чи як? Такий перстень кожен може мати. Це ж мені важливий знак».
Ярпен Зігрін підвівся на козлах, підняв сокиру і швидким рухом підсунув її солдатові під носа.
«А такий знак, знаєш? Понюхай та запам'ятай запах».
Десятник шарпнув вуздечку, розвернув коня.
«Лякати мене будеш?» «Мене! Я на королівській службі!»
«І ми також»,
– сказав тихо Венк. «І, напевне, довше твого.
Не комися, солдати.
Добре тобі раджу».
«Я тут охорону несу. Звідки я маю знати, що ви за хлопи?»
«Ти бачив перстень. А якщо знак на клейноді не впізнав, то я починаю задумуватися, що ти за хлоп. На прапорці бурої хоругви є такий самий герб, тож повинен ти його знати».
Солдат виразно вгамував себе, на що, напевно, однаковою мірою вплинули як спокійні слова Венка, так і похмурі, затяті пики ескорту, що вихилялися з-за фургонів.
«А,
– сказав він, пересуваючи ковпак на ліве вухо.
– Добре. Але якщо ви насправді ті, за кого себе видаєте, ви ж не будете, сподіваюся, мати нічого проти, якщо я гляну, що то ви на возах везете».
«Будемо»,
– насупив брови Венк.
«І навіть сильно будемо. Нема тобі діла до нашого вантажу, десятнику. Зрештою, не розумію, що б ти мав там шукати».
«Не розумієте?»
– покивав солдат, опускаючи руку до руків'я меча.
«Так я вам, пане, скажу. Торгівля людьми заборонена. А не бракує лотрів, які спродають невільників Нільфгарду. Якщо я людей у колодках на фургонах знайду, то не вмовити мені, що ви в короля на службі. Нехай би тоді ви й 10 перстенів показали».
«Добре», – сухо сказав Венк. «Якщо про невільників йдеться, то шукай. Це я дозволяю».
Жовнір під'їхав до середнього фургона, перехилився у сідлі, підняв полотнище.
«Що у тих діжках?»
«Що має там бути? Невільники?»
– пожартував Яннік Брас, розсівшись на козлах.
«Питаю, що, тож відповідайте скоренько».
«Солона риба».
«А в тих скринях?»
Вояк під'їхав до наступного воза, копнув у борт.
«Підкови»,
– буркнув Полі Дельберг.
А там позаду то буйволячі шкіри.
Бачу. Махнув рукою десятник, цмокнув на коня, поїхав наперед, зазирнув до фургона Ярпина.
А що за жінка там лежить?
Тріс Мерігольд слабо посміхнулася, підвелася на лікті, виконуючи долоною короткий складний жест.
«Хто я?» – запитала тихенько. «Адже ти мене зовсім не бачиш?»
Солдат заморгав нервово, легенько здригнувся.
«Солоні риби»,
– промовив переконано, опускаючи полотнище.
«Нормально. А та дитина?»
«Сушені гриби», –
сказала Цірі, нахабно на нього дивлячись. Солдат замовк, завмер із відкритим ротом.
«Чого то?»
– запитав похвильці, морщачи лоба.
«Що?»
«Ти скінчив контроль, вояче?» Холодно поцікавився Венг, під'їжджаючи з іншого боку фургона. Солдат із зусиллям відвів погляд від зелених очей Цірі.
«Так, закінчив. Їдьте, нехай вас боги ведуть. Але будьте обережні. 2 дні тому з Койтелі вирізали до ноги кінний патруль біля Бурсучого Яру. То було сильне, чисельне команда. Правда, Бурсучий Яр далеко звідси, але ельф лісом іде швидше вітру. Дано нам наказ облав робити, але чи ельфа зловиш, це наче вітер ловити».
«Та годі, нам це не цікаво», – урвав насмішкувати комісар. «Час підганяє, дорога попереду далека».
«Тоді бувайте. Ей, за мною!» «Чув, Геральте?»
– гримнув Ярпен Зігрін, дивлячись у слід патрулю.
«Є ті холерні білки навколо. Я те відчував. Весь час у мене мурашки по хребту. А чи хтось із лука просто в криш цілиться? Ні, суча лапа, не можемо ми отак от, як раніше, на осліп їхати, посвистуючи, подрімуючи та сонно попердуючи. Мусимо знати, що перед нами. Слухай, є в мене ідея».
Цірі різко погнала Буланова. Зразу пішла в галоп, низько нахилившись у сідлі. Геральт, заглиблений у розмову з Венком, рвучко вирівнявся.
«Не дурій!» – закричав. «Без шаленства, дівчино! Шию хочеш скрутити? І не від'їжджай далеко!»
Більше вона не почула, занадто різко вирвавшись уперед. Робила це спеціально. Не мала охоти вислуховувати щоденних повчань. Не надто швидко, не надто різко. «Цірі, бла-бла, не віддаляйся, бла-бла-бла, будь обережна, бла-бла». «Наче якась дитина», – подумала. «А я маю майже 13 років, швидкого буланого і гострого меча за спиною. І не боюся нічого. А ще весна».
«Ей, обережно, дупо собі відіб'єш».
Ярпен Зігрін. Ще один мудрило, бла-бла. Далі, далі, галопом по вибоїстій дорозі, через зелененьку траву і кущі, через срібні калюжі, через золотий вологий пил, через пір'ясту папороть. Сполошена лань тікає в ліс, блискає у підскоках чорно-білим ліхтарем ззаду. З дерев злітають птахи, кольорові сойки і бджолоїдки, чорні верескливі сороки зі смішними хвостами. Прискає з-під копит вода в калюжах і ямках. Далі, ще далі. Кінь, який занадто довго дріботів, неспішно за фургоном, несе радісно і швидко. Щасливий, що біжить, біжить плавно. М'язи грають між стегнами. Волога грива хльоскає по обличчю. Кінь витягає шию. Цірі відпускає воздечку. Далі, конику, не відчуваючи ні водил, ні мунштука. Далі, чвалом, чвалом. Швидко, швидко.
Весна.
Воно сповільнилося, озирнулося. Ну, нарешті сама. Нарешті далеко. Ніхто вже не гнитиме, не робитиме зауважень, не зверне уваги, не погрожуватиме, що кінець цим поїздкам. Нарешті сама, вільна і незалежна. Повільніше. Легка рись. Кінець кінцем – це не поїздка просто заради розваги. Вона має і певні обов'язки. Кінець кінцем – вона тепер кінна сторожа, патруль, розвідка. Ха, думає Цірі, роздивляючись. Безпека цілого конвою залежить зараз від мене. Усі нетерпляче чекають, аж поки я повернуся і доповім. Дорога вільна і проїзна. Нікого я не бачила, немає слідів ні коліс, ні копит. Доповім. І тоді худий пан Венки з холодними блакитними очима кивне поважно. Ярпен Зігрін вишкірить жовті кінські зуби. Полі Дальберг крикне
«Молодець, мала!»,
а Геральт легенько посміхнеться. Посміхнеться, хоча останнім часом посміхається він рідко. Цірі роздивляється. Нотує у пам'яті. Дві повалені барізки, ніяких проблем. У пагілок нічого, вози пройдуть. Вимити дощем яма. Мала перешкода. Колеса першого фургона її розіб'ють, наступні підуть по колії. Велика галявина – добре місце для зупинки. Сліди. Які тут можуть бути сліди? Нікого тут немає. Є ліс, є птахи, що кричать між свіжим зеленим листям. Брудно-рудий ліс неспішно перебігає шлях. І все пахне весною. Шлях переломлюється на середині пагорба. Зникає у піщаному ярі, заходить під криві сосунки, підчіпляє узбіччя. Цірі залишає дорогу, підіймається наверх, бажаючи з висоти роззирнутися довкола і може торкнутися мокрого, пахучого листя. Вона злізла, накинула вуздечку на сучок, повільно пройшла серед ялинок, якими поросла гірка. З іншого боку пагорба виднівся відкритий простір, що зяяв у гущавині лісу, наче відгризана дірка. Напевно, слід від пожежі, яка шаліла тут дуже давно, бо ніде не чорніло згарище, всюди було зелено, від низеньких барізок та ялинок. Шлях, скільки було видно, здавався вільним і придатним для проїзду. І безпечним. «Чого вони бояться?» – подумала вона. «Скоїти ельф? А чого тут боятися? Я не боюся ельфів, нічого я їм не зробила. Ельфи, білки, скоїтелі». Перш ніж Геральт звелів їй піти, Цірі встигла придивитися до трупів на заставі. Запам'ятала один із них. Із обличчям, закритим зліпленим поборілою кров'ю волоссям, із шиєю ненатурально скрученою і вигнутою. Стягнена в жахливу гримасу верхня губа відкривала зуби, дуже білі і дуже дрібні, нелюдські. Вона запам'ятала чоботи ельфа, стоптані, витерці до колін, знизу шнуровані, згори застебнуті на численні ковані пряжечки. Ельфи, які вбивають людей, і самі гинуть у битвах. Геральт каже, що треба зберігати нейтралітет. А Ярпен, що треба діяти так, аби не вибачатися потім. Вона копнула кротовину, замислено розгрібала під борами пісок. Хто й кому, кому і що має вибачати? Білки вбивають людей. А Нільфгард їм за те платить. Використовує їх під бурю Нільфгард. Цірі не забула, хоча сильно хотіла забути. Про те, що сталося у Цінтрі. Про поневіряння, розпач, страх, голод і біль. Про маразм і отопіння, які прийшли згодом, дуже згодом, коли знайшли її, і їх прихистили друїди із Заріччя. Пам'ятала то, наче крізь туман, а хотіла перестати пам'ятати. Але це поверталося. Поверталося у думках і снах. Цінтра, тупіт коней і дикі крики, трупи, пожежа і чорний рицар у крилатому шоломі. А згодом – хати на Заріччі. Обсмалений комен серед згарища. Поряд із цілою, цілісінькою криницею чорний кіт, що вилизує страшезний опік на боці. Криниця, журавель, цебро. Цебро повне крові. Цірі протерла обличчя рукавом, глянула здивовано в долоню. Долоня була мокрою. Дівчинка хльопнула носом, витерла сльози рукавом. Нейтралітет, байдужість, хотілося їй кричати. Відьмак, який дивиться байдуже. Ні, відьмак має захищати людей. Від лешого, вампіра, вовкулака і не тільки. Має їх захищати від будь-якого зла. А я на Заріччі бачила, що таке зло. Відьмак має захищати і рятувати. Захищати чоловіків, аби їх не вішали за руки на дерева, не настромлювали на палі. Захищати світловолосих дівчат, аби не розтягували їх поміж вбитими у землю кілками. Захищати дітей, аби тих не різали і не вкидали в криниці. Захисту потребує навіть кіт, обпечений і підпалений в стодолі. Тому я стану відьмачкою. Тому я маю меч, аби захищати таких, як ті з Содану і Заріччя. Вони меча не мають, не знають кроків, півобертів, ухилянь, піруетів. Ніхто їх не навчив, як битися. Вони беззбройні й безсилі проти вовкулака і нільфгардського мародера. Мене вчать битися, аби я могла захищати беззбройних. І я те робитиму. Завжди. Ніколи я не буду нейтральною, ніколи не буду байдужою. Ніколи. Не знала, що їй попередило. Чи раптова тиша, що впала на ліс, наче холодна тінь. Чи рух, упійманий кутиком ока. Але відреагувала вона блискавично, рефлекторно. Рефлексом, набутим і вивченим у пущах заріччя, тоді, коли, тікаючи з цинтри, змагалася на випередки зі смертю. Вона упала на землю, заповзла під кущ ялівцю і завмерла нерухомо, аби тільки кінь не заіржав, подумала. На протилежному схилі яру щось знову ворухнулося. Вона помітила фігуру, яка маячила, розпливалася серед листя. Ельф обережно визирнув із заростей. Відкинувши з голови каптур, мить другу роздивлявся, прислухався, потім безшелесно і швидко рушив краєм. Слідом за ним із гущавини вигулькнуло ще двоє. А потім рушили інші. Багато. Довгою шеренгою, один за одним. І з половини були верхи. Ті їхали повільно, випростані в сідлах, напружені, уважні. Хвилину вона бачила всіх вразно і детально. Коли в абсолютній тиші пересувалися вони у світлій вирві серед стіни дерев, перш ніж зникли, розчинилися у моготливих тінях хащів. Зникли без шуму і шелесту, наче духи. Не тупнув і не форкнув жоден кінь. Не тріснула галузка під ногою чи під ковою. Не брязнула зброя, якою були вони обвішані. Вони зникли, а цірі не ворухнулася. Лежала, притиснувшись до землі, під ялівцем, намагаючись і дихати якомога тихіше. Знала, що може зрадити її сполошений птах чи звір. А птаха чи звіра їх сполошити найменший шум і будь-який рух. Найневеличкий, найобережніший. Вона встала, тільки коли ліс зовсім заспокоївся. А серед дерев, між якими зникли ельфи, заязготали сороки. Встала вона лише для того, щоб опинитися у сильних обіймах. Чорна шкіряна рукавичка запечатала її рота, стлумила переляканий крик.
«Тихенько!»
«Геральте!»
«Тихо кажу!»
«Ти бачив?»
«Бачив!»
«То вони з Коятелі, так?»
«Так, швидко до коней, дивися під ноги!»
Обережно і тихо вони з'їхали з узгір'я, але не повернулися на тракт. Залишилися у гущавині. Геральт уважно розглядався, не дозволивши їй поїхати самій. Не віддав вуздечку Буланову, вів його сам.
«Цірі», – сказав раптом. «Ані слова про те, що ми бачили, ані Ярпену, ані Венкові, нікому, розумієш?»
«Ні», – буркнула вона, спускаючи голову. «Не розумію. Чому я маю мовчати? Адже треба їх попередити. З ким ми, Геральте? Проти кого? Хто наш друг, а хто ворог?»
«Завтра ми від'єднаємося від конвою», – сказав він по хвильці мовчання. «Тріс уже майже здорова. Попрощаємося і поїдемо нашим власним шляхом. Матимемо наші власні проблеми, власні переживання, власні труднощі. Тоді, маю сподіватися, ти врешті припиниш намагатися розділити мешканців нашого світу на приятелів і ворогів».
«Ми маємо бути нейтральними? Байдужими, так? А якщо нападуть?»
«Не нападуть».
«А якщо?»
«Послухай мене. Як вважаєш, чому такий цінний транспорт, вантаж золота і срібла, секретна допомога короля Генсельта для Едірна, ескортується гномами, а не людьми? Я вже вчора бачив ельфа, який стежив за нами з дерева. Чув, як вони пройшли вночі поряд із табором. Скоятелі не атакують гномів, цірі».
«Але вони є тут. Є, крутяться, оточують нас».
«Я знаю, навіщо вони тут. Покажу тобі».
Він раптом розвернув коня, кинув їй вуздечку. Вона торкнула Буланого п'ятками, рушила швидше, але він жестом наказав їй залишатися позаду. Вони перетнули шлях, знову в'їхали в зарості. Відьмак вів. Цір їхала слідом, Обоє мовчали довго.